Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudate Gesù Cristo. El coran saluto nel ciui che auscoltanto i del sendo i de Radio Vaticana in esperanto. Archivoi cae libroi, escepta i da trevenoi, por du lerneioi en Vaticano. Unica i deponagio dei homa memoro che il trovemo tavoligita i tra iercento en perspectivo ciu homa ciu ecclesia. La Vaticana archivo che la Vaticana biblioteco representas cion ci, che ogni tui comprenas cion valorai estas ene de ili la lerneio de paleografio, diplomatio cae archiva i studoi, desirita de papo Leono la Dectria antau cent quarde chiaroi, cae la lerneio de biblioteco scienzo, fondita de papo Pio la Decunua antau naude chiaroi. Ocase de du gravai festoi, en la Vaticana Gazetaro Officeio estis presentita la Stud Tago. Ocaso por retrovi la historion cae celon de ambau lerneioi con rigardo al futurae perspectivoi. Ien, kiel Monsignoro Vincenzo Zani, archivisto cae bibliotechisto de Sancta Roma Ecclesio, substrecis la gravezzon festi du exceptain da trevenoin. Li memoris che Papo Pio la Decunua parolis pri la culto de scienzo, cae la nobla clopodo circa la scienzo, au la constellatio della diversa e disciplino e celitai alla studo, conservado, valorigo, cae plibona administrado de archivoi cae libro valoroi. Memorante che l'apostola biblioteco estis creita de Nicolao la Quina en la iaro 1451, cae la archivo de Paolo la Quina en 1610, Monsignoro Zani citis Papon Francisco por clarigi la celoin, teni la radicoin vivai, cae cultivi la memoron. Ne mancas defioi. Monsignoro Zani prescribis la nunan sagigiantan cae ne antauvideblan scenaron, caracterizita della rapidezzo per ciu tecnologioi evoluas, cae profunde influas la productadon de intellectai enhavoi, sam kiel della malstabilezzo cae labilezzo de ciferezza heredagio inter constante changigiantai formatoi cae rapida malnovigio de apparatoi cae applicagioi. La engagigio estas rimarchinda, conservi la profundan cae firmigitan humanisman alvocigion, samtempe aplexante nova informoi de elaborado cae disfastigo de lascio. Monsignor Zani aparte substrecis che estis grave che ambau lerneioi eniro in dialogon con la dispositioi elaborita dum la lasta dude chiaroi per la tiel nomata Bologna proceso, creita por faciligi la internazian circuladon de instruistoi cae studentoi per la recono de signifai qualificoi. La curio aligis alla Bologna proceso en septembro 2003. Prefecto della Vaticana Apostola Archivo, cae directoro della Vaticana Lerneio de Paleografio, Diplomatio, cae Archiva e Studoi, Monsignoro Sergio Pagano, rememoris che Carlo Emilio Gadda, chiu estis en Vaticano ec della iaro 1931, pro sia engagigio in la tecnica e servoi che reganto della tecnologia sezio della Centra Officeio, inscribigis all'archiva Lerneio en 1936, quancam poste linee completigis la curson. Parolinte pri basa i vercoi, la prefecto Pagano memorigis la favoran climaton por historia i studoi dum la dua duono della decnaua iercento, cae la letteron saepe numero considerantes datitan la decocan de augusto 1883, per ciu Papo Leono la Dectria sugestis che catolicae cleruloi revenu vigle alla scienza campo, precipe historia, sen hesito cae timo. La papo declaris, contraustaru, nuda in racconto in pri la ziga cae pazienza esploro, la facilezza prononzi matura in iugioin, saggezzon de critico alla caprizzo de opinioi. Ciu ebla coropodo estu farita por restarigi mispresentitain au suppositain factoin al ilia vera lumo, por rimedoi alla fontoi. alla verkisto i precipe memoru che la legio della historio estas la plei grava. Por ne curagi paroli prio malvera, nec por silentigi ion ain cio estas vera. La malfermo della Vaticana e archivoi estis decretita fine de 1880, cae effettivigita iam comence de 1881, cae la motu proprio della comenzo della unua de maio 1884 enhavas la regularon della archivo cae la regularon della lerneo. E la iaro 1923, dun papado de Pio la decunua, estis establita ce la Vaticana lerneio de paleografio eta curso pri archivoi, por treini studentoin, por verci bonain indexoin cae mapoin de manuscriptoi, por contentigi uno e la plei urgei besonoi de professoroi cae cleruloi, cae la ripetan in fasa in ordonoi de autoritato. La nomo della lerneio do estis changita al Vaticana lerneio de paleografio, diplomatio cae archivoi. La cefa celo della festoi, clarigas pastro Mauro Mantovani, prefecto della Vaticana Apostola Biblioteco, cae directoro della Vaticana lerneio de biblioteco scienzo, estas ne rigardi la pasintezon, sed prisorgi faca in studo in de biblioteco scienzo, ciel fecunda campo en cio exerci fortan interfacetson cae practici generalan vision. Cae la paradigmo de competentezzo aldonigas do al la capablo adaptigi alla malsama i contestoi de engagigio cae genro de bibliotecoi al dum viva lernado. Soile della jubileo 2012, Mantovani clarigis che existas diversa iniziatoi, li aparte mensis la exposizion dedicitan alla temo de voyaggio. Temas pri valorigo della fonduso Poma, cae pri exposizio de Moneroi. Li aldonis che Expo occasonta en Osaka, dum la jubilea iaro, same estos occaso por interchangio. Cae tie ci finigas niel sendo. Salutas vin Edvige Ackerman, Elda Dörfler, Itka Skalitska, cae la respondezza redaktora Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.